Foarte des, atunci când stau de vorbă cu oamenii singuri, expresia care, din păcate, a devenit consacrată, urâtă-i singurătatea. Și doar cei care trec prin ea sunt într-un fel legitimați să o spună. Se pare că și Dumnezeu le dă dreptate unor astfel de oameni, de aceea, din Geneza, Dumnezeu a spus, nu este bine ca omul să fie singur. Întrebarea firească care se pune în astfel de împrejurări este, dacă Dumnezeu știe că nu-i bine să fie singur, de ce îi lasă pe unii singuri? Sau n-ar vrea să fie singuri? Astăzi ne uităm la subiectul acesta și întrebarea pe care vreau să o punem și la care să căutăm răspuns este, dacă singurătatea e urâtă, întrebarea este, poate Dumnezeu să scoată ceva frumos din ea? Eu cred că da. Important este să știm să o investim corect. Cineva spune așa, singurătatea este vremelnică, dar ceea ce fac oamenii cu singurătatea lor are consecințe veșnice. Îngăduiți-mi să repet, singurătatea este vremelnică, dar ceea ce fac oamenii cu singurătatea lor are consecințe veșnice. Înainte ca să intrăm propriu-zis în mesajul de astăzi, eu cred că e important să definim în ce sens vorbim despre singurătate. Și sigur că n-am să folosesc o definiție a singurătății dintr-un dicționar sau altul, ci am să vă spun la ce categorii de oameni mă refer astăzi și cred că se referă Scriptura atunci când vorbim despre oameni singuri. Într-un sens, vorbim de oameni singuri, oameni care își caută partenerul de viață. Ei sunt tineri și tinere, își caută soțul sau soția și vor să întemeieze o familie. Sigur că nouă, celor care le suntem în preajmă, ne ușor să ne întoarcem înspre ei, să spunem, mă, dar nu ești singură. Hai pe mama, ai pe tata, ei suntem noi. Nu. Vine o vreme când ei se simt singuri. Și Scriptura se adresează acestei trăiri și mesajul meu din seara aceasta îi vizează pe cei care sunt în această postură. Există o altă postură sau un alt mod de a înțelege ce înseamnă singurătatea, cine e singur. E singur cel care și-a pierdut partenerul de viață. Ai trăit o viață cu el, 5, 10, 15, 20, 25 de ani și când Dumnezeul ia, un astfel de om se simte singur. Văduvia nu este un lucru ușor, indiferent la ce vârstă se întâmplă. De asta și Dumnezeu are o atenție specială pentru categoria asta. Și mesajul meu în seara aceasta vreau să vizeze și această categorie, chiar dacă în sine aș putea să abordez câte un mesaj pentru fiecare caz. Mai există însă un sens al singurătății pe care vreau să îl pun în lumină. O familie se simte singură dacă n-au copii. Sau dacă au zburat din cuib. Și Scriptura are ceva de spus într-o astfel de singurătate. Așa că ne vom uita în Scriptură, vom citi mai multe texte, pentru început însă vreau să ne uităm poate la cel mai, nu vreau să zic controversat, ci poate cel mai des greșit înțeles text. Vă invit să vă ridicați, haideți să citim în 1 Corinteni, capitolul 7, de la versetul 25, o să mergem înainte și vreau să mă urmăriți în citirea cuvântului. 1 Corinteni, capitolul 7, versetul 25. Cât despre fecioare, n-am o poruncă din partea Domnului. Le dau un sfat ca unul care am căpătat de la Domnul harul să fiu vrednic de crezare. Iată, dar ce cred eu că este mai bine, având în vedere strâmtorarea de acum, este bine pentru fiecare să rămână așa cum este. Ești legat de o nevastă? Nu căuta să fii dezlegat. Nu ești legat de o nevastă? Nu căuta nevastă. Însă, dacă te însori, nu păcătuiești. Dacă fecioara se mărită, nu păcătuiește. Dar ființele acestea vor avea necazul pământești. Și eu aș vrea să le cruț. Iată ce vreau să spun fraților. De acum, vremea s-a scurtat. Spun lucrul acesta pentru ca cei ce au neveste să fie ca și cum n-ar avea, cei ce plâng ca și cum n-ar plânge, cei ce se bucură ca și cum nu s-ar bucura, cei ce cumpără ca și cum n-ar stăpâni, cei ce se folosesc de lumea aceasta ca și cum nu s-ar folosi de ea, căci chipul lumea acesteia trece. Dar eu aș vrea ca voi să fiți fără griji. Cine nu este însurat se îngrijește de lucrurile Domnului, cum ar putea să placă Domnului. Dar cine este însurat se îngrijește de lucrurile lumii, cum să placă nevestei. Tot așa, între femeia măritată și fecioară este o deosebire. Cea nemăritată se îngrijește de lucrurile Domnului, ca să fie sfântă și cu trupul și cu duhul, iar cea măritată se îngrijește de lucrurile lumii, cum să placă bărbatului ei. Vă spun lucrul acesta pentru binele vostru, nu ca să vă prind într-un laț, ci pentru ca ceea ce este frumos și ca să puteți sluji Domnului fără piedici. Dacă crede cineva că este rușinos pentru fata lui să treacă de floarea vârstei și nevoia cere așa, să facă ce vrea, nu păcătuiește să se mărite. Dar cine a luat o hotărâre tare și nu este nevoit, ci este slobod să lucreze cum vrea și a hotărât în inima lui să-și păstreze pe fiică sa fecioară, face bine. Astfel, cine își mărită fata, bine face și cine nu o mărită, mai bine face. O femeie măritată este legată de lege câtă vreme îi trăiește bărbatul, dar dacă îi moare bărbatul, este slobodă să se mărite cu cine vrea, numai în Domnul. Dar după părerea mea, va fi mai fericită dacă rămâne așa cum este și cred că și eu am Duhul lui Dumnezeu. Doamne, dă-ne pricepere astăzi și ne rugăm prin Cuvântul Sfânt. Luminează-ne pe fiecare din noi. În mod deosebit, mă rog să ții inima întregii biserici caldă, sensibilă, față de mulțimea de cazuri oameni care experimentează singurătatea într-o formă sau în alta. Fă să înțelegem, Doamne, că adunarea lui Hristos, biserica locală, e o familie în care oamenii pot găsi tați, mame, fii, fiice și putem să ne ajutăm unii pe alții. Dăm și mie pricepere în mânuirea cuvântului. Ne rugăm să lucrez din pricina numelui Tău și pentru slava Ta. Amin. Vă rog să ocupați loc. Singurătatea este vremelnică, dar ceea ce oamenii fac cu singurătatea lor are consecințe veșnice. De aceea, alături de celelalte subiecte, am ales să ne uităm la singurătate și să învățăm ce înseamnă să ne investim singurătatea ca să nu riscăm să o irosim. Am spus de asemenea și nu am să reiau, ne vom referi la singurătate într-un termen mai larg, la aceste trei categorii. Ce ar trebui să știm ca să nu ne irosim singurătatea? Mai întâi, oamenii trebuie să-și înțeleagă singurătatea în planul lui Dumnezeu. Oamenii trebuie să-și înțeleagă singurătatea în planul lui Dumnezeu. Și nu mă refer aici la clișeele simple pe care noi le rostim adeseori. A, păi, așa a vrut Domnul pentru tine. Și cu asta punct. Acceptă-i, închideți gura. Nu, când vorbim despre singurătate, vreau să observați că e important să o înțelegem în contextul planului lui Dumnezeu. Pasajul pe care l-am citit, departe de a încerca să-l rezolv astăzi, pentru că e extrem de complex și stârnește valuri de reacție de o parte și de alta, depinde de postura în care ești. El însă trebuie înțeles în contextul lui, și anume Pavel vorbește despre având în vedere strâmtorarea de acum. Și Pavel vorbea concret de ceea ce urma să experimenteze poporul lui Israel când zidurile Ierusalimului au fost dărâmate și când încă o dată Israel avea să fie pustit. Despre acea perioadă, Domnul Iisus vorbea în partea de final a Evangheliilor, de exemplu în Luca, capitolul 23, când Domnul Iisus spune, rugați-vă ca fuga voastră să nu fie iarna sau într-o zi de sabat. Rugați-vă de asemenea, vai de femeile însărcinate, mai bine ar fi fost să n-aibă copii. Și contextul era contextul acela de prigoană în care romanii au venit și au decimat pur și simplu poporul. Astea sunt vremurile la care Pavel se referă. Dar asta nu înseamnă că scriptura aceasta și principiile care le găsim aici n-au niciun fel de relevanță pentru noi. Și atunci, bazat pe cuvântul lui Dumnezeu, ce am putea să înțelegem și cum am putea să ne înțelegem singurătatea în planul general al lui Dumnezeu? Mai întâi, atât căsnicia cât și singurătatea sunt daruri ale lui Dumnezeu. Și căsnicia și singurătatea sunt privite ca și daruri. Și Pavel nu uită să sublinieze și să spună, dacă poți primi lucrul acesta, primește-l în împrejurarea în care te afli, rămâi în asta, acceptă această împrejurare. Și Pavel spune, sunt necazuri de care aș vrea să vă cruți. Sigur că cineva ar putea să spună, pe frate, știu că nu scăpăm de necazuri, dar îmi plac mai mult necazurile în familie decât necazurile de a fi singur. Și una și alta, v-am spus, contextul este cel al prigoanei care urma să vină și care era mai simplu să fii fără copii decât să-i vezi decapitați sau să-i vezi abuzați, așa cum v-a povestit Naomi despre cei din tabăra de refugiați. Căsnicia și singurătatea trebuie primite ca un dar. Domnul Iisus vorbea despre lucrul acesta atunci în Matei 19, când spune unii s-au născut fameni, alții au fost făcuți fameni și alții ei deliberat au decis asta. Și Domnul Iisus nu uită să spună cine poate primi lucrul acesta să-l primească. Și, dragii mei, când poți să primești lucrul acesta și să înțelegi că e până la urmă un dar și că dacă e un dar și o să vedem că nu e un dar care ți-l dă singur ca o pastilă amară, vei putea să pricepi că pentru tine e mai bine așa. Că niciodată Dumnezeu nu-ți dă un dar fără ca să-ți dea o binecuvântare împreună cu El. Noi, în limbajul obișnuit, vorbim de daruri otrăvite. Știți că Dumnezeu nu dă daruri otrăvite, ci dacă dă un dar, ăla-i dar și are o binecuvântare. Al doilea lucru pe care trebuie să-l înțelegem e că atât căsnicia cât și singurătatea sunt vremelnice, sunt temporare, sunt pentru o vreme. Ne place sau nu ne place, suntem dați unii altora pentru o vreme. Și când treci printr-o perioadă de singurătate, înțelege că este o vreme. Dar cine a adus vremea asta? Aduceți-vă aminte, Eclesiastul capitolul 3 spune, căutarea și-are vremea ei și pierderea și-are vremea ei. Și, dragii mei, Dumnezeu este Cel care aduce o astfel de vreme și, rețineți, este parte din ceea ce înseamnă tiparul lui Dumnezeu. Și căsnicia este pentru o vreme și singurătatea este pentru o anumită vreme. Nimeni, într-un sens larg, nu-i singur toată viața. ci sunt puseie, sunt perioade. E vremelnic și important să înțelegem asta. Mai mult, e important să înțelegem atunci când vorbim despre faptul că atât căsnicia cât și singurătatea sunt temporare, sunt vremelnice, e important să le integrăm, să punem totul în perspectiva largă a planului lui Dumnezeu. Și Pavel vorbește, de acum vremea s-a scurtat. Cu alte cuvinte, Pavel vine, când ne uităm la planul general al lui Dumnezeu, la realitatea împărăției lui Dumnezeu, perioada în care poți fi singur sau poți fi căsătorit e nimic în raport cu veșnicia. Și aici îngăduiți să vă spun un lucru, nu doar în raport cu veșnicia, ci în raport cu realitatea ultimă a împărăției lui Dumnezeu. Pentru că în împărăția lui Dumnezeu, dragii mei, e mai importantă nașterea din nou decât nașterea de copii. Împărăția lui Dumnezeu se lărgește nu prin procreere, ci prin proclamarea Evangheliei. Și împărăția lui Dumnezeu e cea care dăinuiește veșnic. Căsnicia este pentru o vreme. De aceea, când oamenii se întreabă legitim altfel, oare în ceruri o să mai fim familie? Și eu vă spun nu. Ce înseamnă familia, înseamnă pentru acum. Asta înseamnă că relația cu Hristos și realitatea ultima împărăției lui Dumnezeu este atât de împlinitoare încât din ea curge o așa împlinire care compensează, umbrește toate celelalte satisfacții pe care le-am putea nutri în relațiile de aici, de pe pământ. Că nu putem pricepe asta, știu. Dar ăsta e planul. De aceea, Domnul Iisus spunea, în împărăția lui Dumnezeu nici nu se vor însura, nici nu se vor mărita. Ba mai mult, nu o să mai simțim nevoia a ceea ce înseamnă să am copii. Pentru că este o realitate care depășește cadrul acesta. Despre ea, și nu am pretenția că intru în toate detaliile, vreau doar să vă rog să deschideți în Isaia 56:5. Vreau să descoperiți un lucru pe care poate că l-am trecut cu vederea în studiul nostru în Isaia. Erau două categorii, înainte ca să citim, deschideți dumneavoastră la Isaia 56, erau două categorii în Israel care erau absolut excluse de la tot ceea ce însemna posibilitatea de a te apropia de Dumnezeu la templu. Era străinul și famenul. Și vă rog să observați că în împărăția înnoită a lui Dumnezeu, cu tot ceea ce poate să însemne ea, și mă refer în faza, dacă vreți, intermediară sau finală, ascultați ce spune Scriptura și citesc Isaia 53:3-5. Străinul care se lipește de Domnul să nu zică, Domnul mă va despărți de poporul său. Și famenul să nu zică, iată, eu sunt un copac uscat. Căci așa vorbește Domnul, famenilor care vor păzi sabatele mele, care vor alege ce mi este plăcut și vor stărui în legământul meu. Le voi da în casa mea, în lăuntrul zidurilor mele, un loc și un nume mai bune decât fii și fiice. Le voi da un nume veșnic care nu se poate stinge. Ce extraordinar este să vezi că satisfacția de a avea copii, o satisfacție pe care cineva care e singur sau în limbajul Scripturii e famen, nu are. În împărăția lui Dumnezeu, și rețineți încă o dată scara planului lui Dumnezeu, e compensată de ceva infinit mai mult. De aceea Pavel mereu și mereu spune, de acum vremea s-a scurtat. Pune și singurătatea sau pune căsnicia ta în contextul planului lui Dumnezeu. Și dacă e singur, nu suferi. Și dacă ești căsătorit, trăiește cu o anumită detașare. De asta Pavel spune cine este căsătorit să trăiască ca și cum n-ar fi. Un al treilea lucru. Atât căsnicia, cât și singurătatea nu sunt un scop în sine, ci sunt mijloace prin care îl putem sluji pe Dumnezeu. Și acum, dragii mei, totdeauna la anunț m-ați auzit vorbind eu, oricine altcineva și vorbim cuvântul Domnului, când Scriptura spune am să-i fac un ajutor potrivit. Și întotdeauna când lucrăm un anumit lucru, spunem, Domnule, lucrez mai bine dacă am ajutor. De ce spune Pavel că cel care e necăsătorit și n-are responsabilitățile de familie poate să se dăruiască mai plenar și să-l slujească Domnului? Simplu, pentru că și aici contrastul nu este, e greșit să porți grijă de casa ta, e greșit să placi nevestei tale pe când celul ăla place numai Domnului. Nu, nu. Și vorbim despre ceea ce înseamnă să poți acorda o atenție neîngrădită de nimic. Să te poți dărui complet Domnului și atunci rețineți că ești singur sau că ești cu cineva. Nu e un scop în sine, ci este un mijloc prin care îl slujești pe Dumnezeu. Aud uneori, de exemplu, persoane care spun, păi, o să rămân singur. Din vari motive, fie un complex de inferioritate, fie o dezamăgire brutală din partea altuia, spune, păi eu nu mă mări, eu sunt condamnat să rămân singur. Și putea să te uiți să spun, bine că ți-ai acceptat situația asta. Nu, nu, întrebarea este, tu vrei să rămâi singur pentru că te iubești pe tine, nu vrei să riști, sau vrei să rămâi singur pentru că simți că așa te poți dărui, te poți mistui pe tine, Domnului? De asta spun, singurătatea trebuie înțeleasă în contextul planului lui Dumnezeu. Nu e un scop în sine. Cred că v-am mai spus și altă dată, de fapt, ce nu v-am spus din familia mea sau din experiențele mele, nu? După ce o muri mămica, eu mai dat Dumnezeu lui taica câțiva ani în care o mai avut un dram de energie. Să-l lua pleca într-o parte, în alta, nu dădea socoteală nimic, era supărat când Daniel a căutat și zice, dar ce mă controlezi tu pe mine? Că controlează pe bărbatul tău. Și într-o zi m-am dus la el, încercam să mediez. Și zice, Oni, să nu mă înțelegi greșit. Am iubit-o pe mamă ta, dar vremuri mai bune ca acum nu trăiesc niciodată. Dar zic, cum? Măi, dacă mi-e somn, mă culc. Dacă n-am somn, aprind becul, citesc și când până mă aud vecinii și bat în țeavă. Când vreau să mă duc, mă duc. Când vin, n-am nicio grijă. Sigur. O vin și anii când mi-au zis în altă împrejurare, băi, n-am știut că e așa de lat Iordanul. Și una și alta e adevărată. Hai să mergem rapid la punctul 2. Oamenii trebuie să-și învingă singurătatea prin părtășia cu Dumnezeu. Prin tot ceea ce am spus până acum, n-am vrut să creez senzația că singurătatea e un medicament care îți face atâta de bine încât te duci să stai la coadă după el. Nu. Singurătatea rămâne o pastilă amară. Și cei care spun urâtă-i singurătatea, crede-i și caută să le ușurezi singurătatea. Din păcate, și aici vreau să înțelegeți că vorbesc într-un cadru ca de familie, fără să vrem, nu ne dăm seama, adâncim și îi îndurerăm pe cei singuri, fără a măcar să ne fi gândit la asta. O să vă dau câteva exemple. Unei fete nemăritate îi spui, n-ai pe nimeni? Te duci la părinții ei și spui, n-are băiat. Intenția ta a fost bună, dar pentru cei care timpul trece, nu vine un curtezan. Vorba ta adâncește durerea. Luați altă expresie. Te uiți la un cuplu, ai văzut în biserică, nu vine barza. Nu e nimic rău, vă spun sincer, e un lucru frumos. Dumnezeu dă binecuvântare, barza-i glumă, până la urmă, alții spun bebe. Dar când tu știi că ai făcut toate analizele și îți dorești un copil și el nu vine, vorba aia doare. Ia un alt caz. N-ai hotărât să-ți refaci viața. Poate intenția ta e bună și rețineți, nu vă judec în niciun fel. Dar oamenii se uită și, fără să-și dea seama, rănesc. Pe lângă toate astea, vă spun un alt lucru. Oamenii care sunt singuri, chiar și cerebral, când încearcă să înțeleagă singurătatea lor în planul lui Dumnezeu, asta nu-i scutește de amărăciunea, de întrebările, de frământarea, de necazul, de îngrijorarea care se naște în jurul singurătății și te întrebi cum poți să administrezi această trăire. Și aici, dragii mei, vreau să vă spun un lucru. Singura modalitate prin care putem învinge singurătatea nu este să uităm de ea, nu este să ne ocupăm mintea și activitatea cu 1100 de alte lucruri ca să uităm, ca și cum am pune praful sub preș și nu faci decât până la urmă să te întorci înapoi la praful ăla pe care l-ai ascuns, ci singura modalitate prin care poți învinge singurătatea, oricare ar fi ea, este să o administrezi împreună cu Dumnezeu. De ce? Pentru că despre Domnul Iisus, despre robul Domnului, se spune om al durerii și obișnuit cu suferința, părăsit de oameni și noi nu l-am băgat în seamă. Dragii mei, nimeni, altcineva, nu te poate ajuta să administrezi singurătatea, să învingi singurătatea, mai bine decât cel care a trecut prin ea. El a fost și singur și părăsit de oameni și noi nu l-am băgat în seamă. Ai trei rele mari puse la oaltă. Suferință, singurătate și noi nu l-am băgat în seamă. De asta, când știi că Dumnezeu îți dă singurătatea, vreau să înțelegi bine că Dumnezeu întotdeauna nu-ți dă singurătatea singură, ci întotdeauna ți-o dă cu o măsură suplimentară din ceea ce înseamnă propria Lui prezență. Să o pun în alte cuvinte. Cel mai mare bine pe care Dumnezeu poate să ți-l facă ție și mie, nu este să-ți găsească pe cineva, ci cel mai mare bine pe care Dumnezeu poate să ți-l facă este să se dăruiască pe sine și să-ți spună ție și să spună oricăruia care e singur într-una din aceste forme, simplu. Când n-ai pe nimeni, mă descoperi pe mine. Și mă descoperi pe mine ca un Dumnezeu a cărui har îți este cum? Îndeajuns. O să încerc să fiu cât mai aplicativ cu putință la punctul acesta și să vă arăt câteva din trăiri. De exemplu, sunt oameni care se frământă în perioada singurătății și spui, Doamne, unde ești? Vreau să nu uitați, întotdeauna suferința nu-ți, sau singurătatea nu-ți fură doar pe cineva de lângă tine, ci mai mult te face să te întrebi, oare unde-i Dumnezeu? Pentru că nu e așa până la urmă, dacă înțelegi că nimic la întâmplare, până la urmă spui, Dumnezeu e responsabil. Ei, dragii mei, întotdeauna când Dumnezeu îți ia pe cineva drag, se pune pe sine mai aproape de tine, în așa fel încât să-l experimentezi. Aduceți-vă aminte și vreau să citesc totuși pasajul acesta. Apostolul Pavel este cel care spune lucrul acesta în 2 Timotei, capitolul 4, versetul 16, și haideți să citim pasajul ăsta. L-am citit de mai multe ori. 2 Timotei 4 cu 16. La întâiul meu răspuns de apărare, nimeni n-a fost cu mine, ci toți m-au părăsit. Să nu li se țină în socoteală lucrul acesta. Însă Domnul a stat lângă mine și m-a întărit. Prima reacție a lui Pavel a fost să spună, domnule, toți m-au părăsit și m-am simțit singur. Și Pavel parcă brusc se corectează și spune, însă Domnul a stat lângă mine. De aceea atunci când spui, măi, dar Doamne, unde ești? E doar o chestiune de timp, caută-L și vei descoperi că în El vei descoperi o părtășie care poate să te ajute să învingi singurătatea. Să luăm un alt caz, cazul celor care spune, dar cu mie ce o să fie? Și, dragii mei, întotdeauna singurătatea, modul poate abrupt în care pierzi pe cineva, e momentul în care te uiți cu anumită îngrijorare înainte și spui, de mie ce o să se aleagă? Oare a mea unde-i, spune o fată? Poate o familie fără copii spune, pe mine cine să mă îngrijească? Că unul într-o parte, altul în alta, eu sunt singur, n-am pe nimeni, te uiți la ceilalți și spui, mă, ce bine-i de ei. Dar noi, dragii mei, în astfel de împrejurări, poți să învingi singurătatea, alergând la Domnul și ascultă ceea ce spune Ieremia, căci eu știu gândurile care le am pentru voi, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Dragii mei, e Dumnezeu cel care îți dă fiecăruia un viitor și o nădejde. Măcar că nu-l vezi, spunea Iov, pricina ta este înaintea lui. Dragii mei, indiferent la care categorie de singurătate ești, când vine această îngrijorare, nu uita un lucru, pricina ta este pe masa de lucru a lui Dumnezeu. Există o altă frământare care adâncește și, dacă vreți, aduce durere. Sunt cei care spun, ce mai pot să fac? Ăla e la casa lui, ăla face una, alta. Eu parcă sunt un de mâna a doua. Eu parcă sunt ciung. Pentru că nu e așa, mi-am pierdut jumătatea. Sau n-am pe nimeni, sau toți sunt la casa lui și... Expresiile pot să continue, nu, dragii mei? E cel rău cel care vrea să ne facă să ne inducă un sentiment de inferioritate și să avem senzația că noi suntem un fel de copil al lui Dumnezeu de mâna a doua. Că Dumnezeu se folosește de cei mari, de tare, de cei cu familie și așa mai departe, dar de oamenii singuri nu prea are nevoie. Sentimentul acesta al inadecvării nu poate fi învins altfel decât când îți aduci aminte că așa inadecvat cum te simți și cum din păcate uneori și comunitatea din preajmă îți comunică, dacă te pui în mâna Lui, Dumnezeu se poate folosi de tine. Aduceți-vă aminte când Andrei a găsit băiețelul acela care a dus 5 pâini și 2 peștișori. Andrei spune, dar ce sunt acestea la atâția? Nu e nimic. Adu-le mâna Domnului. Dragul meu, dacă te simți inadecvat, din pricina singurătății, tot ceea ce ai de făcut este să spui, Doamne, eu mă simt nimeni. Dar dacă ai nevoie de un nimeni, contează pe mine. Asta înseamnă să-ți învingi singurătatea în părtășia cu Dumnezeu. Rapid mă duc la punctul 3. Oamenii trebuie să-și investească singurătatea după placul lui Dumnezeu. Rețineți! Oamenii trebuie să-și investească singurătatea după placul lui Dumnezeu. Tendința celor mai mulți este să încerce să uite de singurătate. Nu, Dumnezeu are altă alternativă mult mai bună. E să-ți utilizezi singurătatea, dar după placul lui Dumnezeu. Și aici îngăduiți-mi să mă adresez fiecărui caz în parte. Dacă ești în pragul măritișului sau a însurătorii, și aici îngăduiți-mi să vă spun un lucru așa, într-o mică paranteză, nu-i mai ușor pentru un băiat decât pentru o fată. Chiar dacă nouă ni se pare că e altfel, nu. De altfel, dacă ar fi să mă uit așa în cercul mare al cunoștințelor mele, știu mai mulți băieți care ar trebui să se căsătorească decât fete care ar trebui să se căsătorească. Ce înseamnă să-ți investești singurătatea într-un mod plăcut lui Dumnezeu? Mai întâi, ascultă ceea ce spune Scriptura. Cântarea cântărilor este un laimotiv care se repetă. Fetelor, vă jur, nu stârniți dragostea până nu vine ea. Stai adormit în voia lui Dumnezeu și acceptă că Dumnezeu știe ceea ce e mai bine pentru tine, nu stârni dragostea, nu tura motorul, pentru că nu știi când poți să demarezi. E cea mai bună postură. În plus, investește-ți viața, singurătatea, în dezvoltarea ta spirituală. Niciodată nu o să ai mai mult timp de părtășia cu Domnul, de a crește, de a acumula, de a strânge. Nu-ți imagina când o să faci și o să faci și în vârst de mâncare, sper să mai faci de mâncare, da? Să ai mai mult timp. Nu. E o perioadă în care poți să te adâncești în umblarea cu Dumnezeu. Lângă asta, investește în dezvoltarea relațiilor și în capacitatea de a te relaționa cu ceilalți. Și aici este un punct cheie. De foarte multe ori, când cineva e prim, reunezi situația pentru că a găsi pe cineva, a te lăsa găsit de cineva, înseamnă abilitatea de a te relaționa la ceilalți. Și dacă nu vrei să te relaționezi la ceilalți, dacă devii țepos, dacă rigid, dacă nu cauți pe nimeni, dacă nu-ți dezvolți nu doar coeficientul intelectual, ci și cel emoțional, tu ești cel care ai pierdut. În plus, învață să spui mai mult da decât nu la ocaziile în care poți să fii în preajma altora, poți să slujești și poți să experimentezi lucruri noi. Fii deschisă, lasă totdeauna ocazia aceasta de a putea să spui mai mult da decât nu. Celor care au cunoscut experiența văduviei. Scriptura are multe de spus. Sunt oameni care sunt în atenția lui Dumnezeu, dar și Dumnezeu este în atenția unor oameni singuri. Pe paginile Scripturii, nu doar la sărbători, ci în mai multe împrejurări, ne uităm la văduve și admirăm felul în care au știut să-L slujească pe Dumnezeu. Nu trece sărbătoare de Crăciun fără să nu amintim pe Ana, care a înțeles să-L slujească pe Dumnezeu. Du-te în Timotei și ai să vezi ce înseamnă ca cineva cu adevărat văduvă să se dedice slujirii altora în așa fel încât să se pună complet la dispoziția Domnului. E singur? Uită-te în preajma ta, care descoperă pe cineva care e mai singur. N-ai copiii lângă tine, uită-te în cine ai putea să-i investești. Gândiți-vă, de exemplu, la Dorca. Nu ni se spune explicit că ar fi fost singură și nu mă refer la verișoara mea, Teodora, numai eu cred că îi spun Dorca, dar Dorca e după Scriptură, da? Așa. Uitați-vă la Dorca. Cuvântul ne spune că ea a căzut bolnavă, a murit, oamenii s-au dus la Petru și când toți o plângeau, toți îi arătau faptele ei de milostenie. Pentru că Femeia aceasta a învățat să-l slujească pe alții, nu s-a refugiat în muncă, ci și-a investit singurătatea. Și când a venit un moment, Petru a fost surprins să vadă oameni cum și-au adus aminte. Știi cum își vor aduce oamenii aminte de tine? De prăjitura ta, de tăiței tăi, de lucrurile pe care le-ai făcut, de felul în care te-ai dus și ai făcut curat la altcineva mai singur decât tine, la felul în care ai plâns cu celălalt. Asta înseamnă să-ți investești în văduvia, lăsând dragostea lui Hristos să curgă din tine spre alții. Un ultim gând. Gândiți-vă la o familie care nu are copii. Nu e o experiență ușoară. Ce ar putea să facă un astfel de cuplu? Sigur, apreciez mărturia fratelui și vine ca o mănușă pe tot ceea ce am spus. Gândește-te la varianta adopției. Cu toate riscurile, cu toate greutățile, cu experiențele frumoase și mai puțin frumoase pe care le auzim în dreapta și în stânga, Dumnezeu cred că binecuvintează o familie care își extinde dragostea și înfiază pe cineva. Ați auzit-o pe Dorina cum s-a rugat? Dumnezeu i-a dat har. Știu că sunt alții care plâng pentru că experiența n-a fost cea mai reușită. Dar să nu credeți că celălalt n-are parte de răsplată. Dar lăsând aspectul acesta la o parte, uitați-vă la felul în care în biserică îți găsi mame, tați și copii. Uitați-vă la câți au trecut prin clasele de școală biblică. Unii din dascăli n-au avut harul să crească la piept un copil. Dar cred că sunt mulți din copiii noștri care se uită cu respect la învățătorii lor. Îți spun, a fost ca o mamă pentru mine. Nathan mi-a spus, tatia, ce-am primit de la Alina, nu pot să uit. E o formă prin care Dumnezeu în familie, în biserică, ne dă tați, mame și copii. Să vă mai dau tot în nota asta personală. Și tata și m-au plecat la Domnul. Știți asta, nu poți să spui la 60 de ani că le mai duci dorul. Da, nu mi duc dorul că nu vreau neapărat să mor mâine, nu? Dar îl iau pe fratele Mircea Mocuța cu atâta drag. Mergem, venim, povestim. Și într-un sens, sigur că el mă știe de când săream de la balcon direct în brațe, mă mir că nu l-am huluit, că așa săream de la ultima scară de sus. Compensăm singurătatea într-un mod nou pe care n-ai avea cum să-l compensezi decât în familia lui Hristos. Închei cu gândul acesta. Probabil că cei mai mulți știți John Stott, un om extraordinar, prolific în tot ceea ce a scris, de referință în vremea lui, pastor la Biserica All Souls din Londra. A fost singur toată viața lui. Și cineva l-a chestionat și a spus, domnule, cum s-a întâmplat? Și a spus, o să vă surprind, nu mi-am propus neapărat să fiu singur. Și John Stott povestește că a avut, la un moment dat, o tentativă, a curtat pe cineva, dar n-a reușit să câștige încrederea pe care și-ar fi dorit-o ca să pășească în căsnicie. Și așa s-a trezit singur. Dar, spunea el, în experiența de la All Souls, numele bisericii lui, am găsit infinit mai mult decât puteam să găsesc într-o familie, pentru că am nenumărați copii și tineri care mă numesc simplu Uncle John. Uncle John. Și sunt atât de bucuros să se miște pe lângă mine prunci mai tineri care mă numesc Uncle John. Pentru că am descoperit o familie. În încheierea interviului, cineva l-a întrebat, ce sfat ați da celor care astăzi sunt singuri. Ascultați exprimarea lui. Omorâți orice formă de egoism din voi, la care singurătatea are tendința să vă împingă. Ascultați-mă încă o dată. Omorâți orice formă de egoism din voi, la care singurătatea are tendința să vă împingă. Ia-ți singurătatea și investește-o pentru voia lui Dumnezeu. Singurătatea e vremelnică, dar ceea ce faci cu ea are consecințe veșnice. Amin. Haideți să ne ridicăm, Andrei are pregătit o cântare.